kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Arkafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata bitoota 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hanbaaf qaaduu warroodhaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti namootni dhimma labsii yeroo atattamaatiin wal qabatee hidhamanii jiranii shororkeessummaadhaan himatamuu isaanii waa'ee haleellaa Gambeellatti raawwatee fi haala naannicha keessa yeroo ammaa jiru muummichi ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi gara Awurooppaatti imaluudhaa fi karoorfachuu isaanii akkasumas qophii torbanii labata dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Maxxumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sinaffeerraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akkam ooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitukkuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraa keessa jiruun wal qabate namoonni labsii yeroo muddamaan to'annoo jala oolfamaniiran 14 har'a bitootessa 20 bara 2016 yeroo jalqabaaf mana murtii federaalaa olaanaatti dhiyaataniiru. Namoota har'a mana murtiitti dhiyaatan keessatti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaa kan turan obbo Kiristaan Taaddala, miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Kaasaa Tashaagar keessatti argamu. Shakkamtoonni mana murtiitti kan dhiyaatan waamichi himannaa abbaan alangaan irratti banameeru isaan qaqqabuu abukaatoo himatamtoota keessaa tokko kan ta'an obbo Salamuun Gazzaahiny sagalee Ameerikaatti himaniiru. Himannaan shakkamtoota irratti banameeru ganama kana isaan waan qaqqabeef akkasumas abukaatoowwan isaanii himannicha hin dubbisne waan ta'eef har'a himannaan isaanii dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa irratti hin dubbisamnes jedhanii obbo Salamoon. Sababii kanaafis manni murtichaa beellama biraa gaafa bitootessa 27 bara 2016 qabateeras jedhanii obbo Salamoon. Himannichi hin dubbisamiin iyyuu malee sananni himannaa abukaatoowwan shakkamtootaa fi shakkamtoota qaqqabe akka agarsiisutti himannaa tokkoffaa jalatti himatamtoonni hundinuu seera yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 32, 35 fi 38 akkasumas seera yakkoota shororkeessummaa ittisuuf ba'ee fi labsii lakkoofsa 1176 muraa 2012 keeyyata 3 muraa 2 jala murtoowwan jiran darbaniiruu kan jedhudha. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kan turaniin alattis galmee himannichaarra miseensa hooggansa paartii Izeemaa kan ta'an Dr. Caannee Kabbade dabalate warra qabsoo hidhannootti jiran Zammane Kaasee fi Iskindir Naggaa walumaa gala namoonni 52 galmee himannaa kana keessatti akka argamanii fi warri to'annaa jala hin oolle poolisiin to'atee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneerra jechuun abukaatoowwan shakkamtootaa sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Naannoo Gambeellaatti awutoobisii deddeebisa uummataa magaala Gambeellaa irraa ka'ee gara Nuweeritti imalaa ture irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamne haleellaa raawwataniin namoonni 5 du'uun isaanii beekameera. Gabaasni kunis kunooti bal'inaan.
Gaafa bitootessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Gambeellaa irraa gara godina Nuweeritti awutoobisii deddeebisa uummataa irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne tarkaanfii fudhataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti taateen kun kan raawwate magaalaa Gambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti ta'uu himaniiru. Hoogganaan hospitaala sadarkaa jalqabaa Gambeellaa Roongoon sagalee Ameerikaatti akka himanitti balaa kanaan walumaa galatti namoonni 5 du'uu fi kanneen 36 ta'an immoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti kan damee Gambeellaatti hoogganaa kan ta'an obbo Abel Adaane rakkoon qaqqabuu fi lubbuun namootaa darbuu quba qabna jedhanii qorannoo dabalataa taasisaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Motumman Somalia umnota idile addunya biya sanake sajira nufi hidatota gosa wajini inta udani tarkanfi furaten lultota gare al-shabab saddetama ajjesu isa ibsakale sabasin beksi sejira. Aka motumman Somalia jiretti dulli kibbafi wala kesa Somalia kesa titasifamikun bakkasadi irratti kantiye fateye mutawu kutale biyatti galmudug harshabale afi kuta biya litake kuta biyatti litake satti kanta sameda ministeri attihanani ode fanno motumma Somalia Abdurrahman Yusuf Adal akajidanittim adala akajidanittim alshabab somara madana ke sabaka adda addati halilla rawachu dafi yemu qopaturetti tarkaanfiin kun irratti fudhatame karoorri isaa kan fashalaa'uu danda'e gabaasa mootummaa Somaaliyaa kanarratti wanti qaama walaba ta'een mirkanaa'e akka hin jirre akkasumas garee al-shabaab irraa dhimma kanarratti deebiin kenname akka hin jirre beekameera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinummoo Afrikaa kibbaa keessatti kamisa kaleessaa konkolaataan otoobisii namootan ayyaana faasikaa ayyaaneffachuudhaaf imalaa turan fe'ee deemaa jiru riqicharraa garagalee namoonni 45 du'aniiru oduun kun bal'inaan kunooti.
Afrikaa kibbaa naannoo Limpopo keessatti autoobisiin namoota kadhannaa ayyaana faasikaa taasisuuf fe'ee deemu daandii riqichaarraa galagaluun boolla gadi fageenya meetira 50 keessa bu'ee gubachuu isaan lubbuun namoota 45 darbuu danda'eera. Namoota autoobisicharra turan keessaa mucaa waggaa 8 tokko qofaan akka hafe aangawoonni naannichaa mirkaneessaniiru. Hojiin namoota balaa kanaan miidhamanii barbaaduu raawwatamu kan ibsan aangawoonni reeffi namoota baay'ee yeroo autoobisichi gubachaa ture waliin gubachuu ibsanii achi keessatti kan hafan jiraachuus eeraniiru. Autoobisichi amantoota ayyaana torbee dhumaa faasigaaf kadhannaa taasisuuf biyya ollaa Boostiwaanaarraa gara Afrikaa kibbaa imala dheeraa deemuun dhufaa turan irra kan ga'eela jedhaniiru aangawoonni naannicha. Balaan kun kan dhaqqabe magaalaa guddittii Afrikaa kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 200 irratti yommuu ta'u erga balaan kun dhaqqabee turtii sa'aatiiwwanii boodas utubaa riqichaa keessaa tokko jalli isaa aara ibiddaa qaba kan jalan aangawoonni naannichaa autoobisichi to'annoo konkolaachisaan ala ta'uu hin oolle jedhanii warra du'an keessaas inni isa tokko jalaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa namoonni balaan kun irra ga'e hundi isaanii Boostiwaanaarraa ayyaana torbee dhumaa faasigaaf gara naannoo Limpopo magaalaa Mooriyaatti imala waldaa kiristaanaa Tsiyoonitti kanneen imalaa turanidha jalaniiru. Ramaafoosaan bilbilaan pirezidaantii Boostiwaanaa waliin dubbachuun jajjabina hawwanii fi mootummaan Afrikaa kibbaa waan danda'amu hunda akka godhus waajirri isaanii beekseera. Waldaan kiristaanaa Tsiyoon kan magaalaa Mooriyaatti argamu erga weerara vaayirasii COVID-19 booda bara kana yeroo jalqabaaf banamuun tajaajila bal'aa kennuu kan jalqabedhas jedhameera.
Manni murtii idilee addunyaa kamisa kaleessaa murtoo dabarseen namoonni Gaazaa akka beela'an taasifamuun dhaabbachuu qaba jedhee jira.
Manni murtii idilee addunyaa guyyaa kaleessaa murtoo dabarseen Israa'el Gaazaa keessatti beela babal'isaa jirtu akka dhaabdu jechuun ajaja dabarse lammiilee Paalestiin Gaazaa keessa jiraniif nyaanni barbaachisaa ta'e akka dhiyaatu tarkaanfii barbaachisaa fi bu'aa qabeessa fudhachuu qabdis jedheera. Manni murtichaa sagalee guutuun kana kan murteesse yeroo kanatti Gaazaa waraanaan caccabde keessa dhaabbileen gargaarsa dhiyeessaa jiran hanga barbaachisurraa 50 qofaanidha jechuunidha. Manni murtichaa lammiileen Paalestiin kana booda balaa beelaaf saaxilamu hin qaban jedhe garuu akka beela'an jedhame irratti hojjetameeras jedheera. Kana booda lakkoofsa hulaawwanii fi dandeettii namoota dabarsuu isaanii akka barbaachisummaa isaatti dabalamuu qabas jala murtiin mana murtichaan darbe. Manni murtichaa Israa'eliif ajaja dabarseen yeroo ji'a tokko keessatti ajaja kana hojiirra oolchuu ishee kan agarsiisu gabaasa dhiyeessuu qabdi jechuun murtoo dabarseera. Murtoon haaraa ammaa kun isa Afrikaan kibbaa Israa'el mootummaatiin kan deeggarame Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwataa jirti jechuun himatte keessaa dhimma tokko ta'ee ilaalameeti. Murtii kana ilaalchisuun qondaalli olaanaan Hamaas tokko yaada kennaniin murtiin kun fagoo deemuu hin danda'u hanga Israa'el haleellaa waraanaa ishee akka dhaabdu ajajamutti jalanii balaa namoomaa Gaazaa keessaa keessumaa kaaba Gaazaa keessatti uumamee jiruuf gaafin haran yoo dhiyaate ni simanna. Garuu manni murticha gadadoo uummanni keenya Gaazaa keessa jiru hundaaf furmaata guutuu ta'e murtoo dhukaasa dhaabuu ajaja akka dabarsu abdii qabna ture. Jalan murtoo manni murtii idil-addunyaa kamisa kaleessa dabarse irratti ministira Haajaa Alaa Israa'el irraa hanga ammaatti waan jalame hin jiru.
Aye, hodo wankenya kanuma mamogara gabasale kenya biratti darbina ministeri dimma ala united states antony blinken ni torbanu fum gara fransai fi belgium ti imaludani dimma ukraine fi okan gargarsa ukraine fi israeli fi tasisamu qaburatti michota biya america wajinini akamarjatanu be kamejira tintaltoni akajiranu ti dimma kanarratti blinken wanti salpani isan inegatu gabasa cndc yani dimma kanarratti qopes
Rashaan bara 2022 booda yeroo jalqabaaf roobii darbe magaalaa Ukraine kaaba bahaa Kharkivin boombii qilleensarraa darbatameen yoo xiqqaate nama nagaa tokko ajjeesuudhaan 16 madeessuun miidhaa bal'aa geessisteetti. Antony Blinken torban dhufu gara Awurooppaatti kan imala yoo ta'u deeggarsa Ukraineef ta'u cimsuuf akka jiran dubbii himaan ministeerri dhimma alaa kan United States Matthew Miller ibsaniiru.
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, Germany.
Blinken gara Paris, Brussels fi magaala Leuven kan Beljiemitti eebila tokko hanga shaniitti imaluuf jiru. Chicha gamtaaneetoof qabnu walta'iinsa biyyoota naannoo Atlaantikii fi qormaata addunyaa furuuf kutannoo qabnu cimsuuf jiru. Blinken Paaris keessatti pirezidaantii Faransaay Emmaanuel Maakiroon waliin wal arguun deeggarsa Ukraineef ta'uu fi waldhabdeen Gaazaa keessaa akka hin hammaanneef tattaaffii golamu akkasumas dhimmoota barbaachisoo biroo hedduu irratti. Mariyachuuf jiru.
Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon ji'a darbe Raashaa moo'amuun dirqama ta'uusaa akkasumas biyyoonni dhihaa waraana lafoo gara Ukraineetti erguun akka isaan barbaachisu haaluu hin qabnu jechuun dubbachuun isaanii falmii kaasiseera. Yaada kana United States'iif Jarmaniin battalumatti fudhatama dhabsiisaniiru. Ogeessi tokko sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Maakiroon yaada yeroo baay'ee Ameerikaan ibsitu. Kan carraan jiran hundi hojiirra ooluu ni danda'u jedhu ibsan garuu yeroo dhiyootti loltoonni Ukraine keessatti bobbaafamu jechuu akka hin taane ibsaa turan jedheen amanaa jedhan. Ian Lesser dhaabbata German Marshall Fund of United States jedhamuu fi Brussels keessatti maaddeeffateef ittaanaa pirezidaantiidha.
We're in a tougher moment in terms of the war in Ukraine. And it is imposing new challenges and new risks for escalation.
Warana Ukraine keessa kan ilaalen yeroo cimaa keessa jirra jechuu kooti. Haalli hammaachuuf jiru kun qormaata haaraa fi balaa haaraa fidaa jira. Karaa tokko tokkoon Ameerikaa fi Faransaay gaaffi deeggarsa Ukraine guutummaa naannoo galaana Atlaantik ce'uu irratti ifatti kan dhaabbatanii fi duubatti hin jennedha. Kanaafuu hundi keenya yaada tokko qabaachuuf sababaalee baay'eetu jira. Garuu pirezidaantii Faransaay Maakiroon waliin wal arguun Blinken baay'ee barbaachisaa ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada.
Gama biraatiin immoo Israa'el garee Ameerikaan shoror keessaadha jechuudhaan moggaafte Hamaas irratti haleellaa geessisteen gidiraa lammiiwwan nagaa Faalistiin kanneen Gaazaa keessa jiran irratti guddachaa dhufe. Achirraas ta'e iddoo biraatti mufannaa yeroo hammaataa jiruutti Blinken torban dhufu gara Awurooppaatti qajeelu. Ogeessi biraa sagalee Ameerikaatti akka himanitti Paarisii fi Brussels keessatti Blinken mirga Israa'el ofirraa ittisuuf qabduu fi deeggarsa eeguun akkasumas michoota isaanii dhaggeeffachuuf tasgabbeessuudhaaf hojii walxaxaan isaan mudachuu ooluu jedhan. Maayikel Kimaange Yuunivarsiitii Kaatolikii kan Ameerikaa keessatti Profesara Seenaati yaada kennaniin.
He's going to have to articulate strong support for Israel. I think Biden has been unambiguous on that point, but at the same time be sensitive to some of the concerns that
Israel if deeggarsa cimaa ibsuu qaba. Biden qabxii kan irratti deeggarsa shakkii hin qabne kan qabannatti fakkaata. Garuu yaaddoo warri Awurooppaa qaban tokko tokko kan dagatannatti hin fakkaatu. Keessumaa Israel garmalee deemuu ishee yookaan Israel tarsiimoo yeroo dheeraa qabaachuu dhabuu ishee yookaan Israa'el dhiittaa mirga namoomaa Gaazaa gaggeessitu ilaalchise yaaddoo qaban jechuu kooti.
Mata dureen marii kan biraa Blinkanii fi gitoota isaaniitiif ta'u sodaa shororkeessummaa gareen Islaamik Isteet kan torban darbe konsertii magaalaa Mooskoo irratti haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa fudhate ta'uun oolu. Himannaa olola qondaaltota Raashaa kan Ukraine haleellaa kana keessaa harka qabdii jedhu United States fudhatama dhabsiistee jirti.
Tole, amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu wajjin tura. Industiriin fiilmii biyya Naajeeriyaa Nooliweed jedhamee beekamu qopheessitoota fiilmii addunyaa keessatti argaman keessaa sadarkaa lammaffaa irratti inni argamu gama aartiitiinis ta'e jaallatamummaadhaan sadarkaa isaa ol guddisuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsaa jira. Gabaasni kun ittaanee isinii dhiyaata. Walitti caqasu.
Naajeeriyaatti qopheessaan fiilmii beekaman poolkaast fiilmii isaa isa haaraa Just the Two of Us jedhu xumuraa jira. Proojektiin isaa kun ji'a eebilaa keessa akka gadhiifamu kan himu kaast sadarkaa guddaarra ga'a jedheen abdadhaa jala.
Seenaan isaa irra guddeessaan jaalalawwan lama irratti kan xiyyeeffatee fi adeemsa akkamii keessa akka darban gadi bu'uu fi ol ba'uu irra caalaa gosoota bu'aa ba'ii namoonni hariiroo jaalalaa keessatti dabarsanuudha.
Barataa barnoota xiinsammuu duraanii kan ta'e Pool Kaas hojii fiilmii isaa isa duraa kan dhiyeesse bara 2019 gama fiilmiilee qophaa'anii indastiriin fiilmii Naayijeeriyaa yookaan Nooliwuud fiilmii Hindiitti aanuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu waggaatti fiilmiiwwan kumaatamootaan qopheessa.
Ji'a muddee keessa fiilmiin Naayijeeriyaa Tribe Called Judah jedhamu akka biyyaatti fiilmii isa jalqabaa maallaqa Naayijeeriyaa naayiraa biiliyoonii tokko yookiin doolara Ameerikaa miiliyoonii tokkoo fi qabxii tokko argateedha.
Fiilmiin Naayijeeriyaa maqaa Lion Heart jedhamuun beekamu kan Genevieve Najiniin qajeelfame bara 2019 fiilmii jalqabaa kan Naayijeeriyaa Netflix irratti tamsaafame qopheessitoota fiilmii Naayijeeriyaaf kaka'umsa guddaa kenneeraa fi jala.
Nuti dhugumatti karaa raabsaa akkasiin qabnu turre garuu erga Genevieve dhuftee Lion Heart hojjattee fi balbala Netflix akkasumas kanneen biroo bane as kaasee namoonni carraa biraa akka ilaalan taasiseera.
Qopheessitoonni fiilmii garuu ammallee maallaqa argachuun qormaata ta'uu himuun mootummaan Naayijeeriyaa fi dhaabbileen faayinaansii indaastirii fiilmii irra caalaatti investimentii akka gaggeessan barbaadu. Philips Omar ogeessa siinimaatoogiraafiiti. Gama siinimaatootiksiin siinimaatoogiraafiin ibsaa sagalee dizaayinii irratti faallaa isa duraan fooyya'insatu jira. Kaameeraa argatta, iskiriiptii yookaan seenaa qabxiilee argattee ni waraabda. Bu'aanii fi gabaan fiilmii guddachaa jiru qopheessitoota fiilmii akka poolkaastii fi lammiilee Naayijeeriyaa miiliyoona lakkaa'aman kanneen fiilmii gaarii daawwachuuf eegaa jiraniif oduu gammachiisaadha jedha gabaasni Timootii Obiyeezu Naayijeeriyaa Abuujaarraa sagalee Ameerikaaf erge.
Amma immoo gara biyyaatti deebinu qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti labata. Sagantaa labataa har'aa dargaggeessa aartii Oromoo keessatti taatummaadhaan ga'umsa agarsiise boodas badhaasame waa'ee isaa dubbata. Soolaan Admaasuu jedhama. Tsahaayi Daamxooti kan wajjiniin dubbate ittaan isin dhiyaata.
Artist Soolaan Admaasuu diraamaa jalqaba ittiin gara dirree aartiitti ittiin makame hawaasa waliinis ittiin wal bare diraamaa dheeraa kan televizyiiniitiin darbaa ture diraamaa dheebu irratti guddaa jedhamuudhaan kan beekamu yeroo ammaa fiilmii afaan Oromoo diraamaa kan televizyiiniidhaan tamsa'u akkasumas beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan jaallatamummaaf beekamtii horatee jira. Soolaan yookaan guddaan aartii yoom eegale?
Balinan hojii aartii hojjechaa jira. Gara kanatti akka carraan dhufe hojiin koo jalqabaa diraamaa dheebuuti. Akkamittiin akka dhufe namni diraamaa dheebu barreessee akkasuma daayireekti godhe piroodiyuusarri suma ture Qalbeessaa Magarsaa charchi tokko hojii waaqessina turre achitti na arga yeroo natti dubbatu ilaa guddaa koo naan jedha ture. Egaa isaatu achitti na arge akkasitti na godhe jechuudha. Achirraati jalqabe.
Soolaan hojiin isaa Idileen daldala yoo ta'u hojii aartii dabalataan hojjeta. Waa'ee aartiif aartistii Oromoo innaa ibsu.
Dhugaa dubbachuuf namoonni aartii Oromoo kanarra hojjechaa turan gatii guddaa baasaniiti aartii kana kan hojjechaa turan. Sababiin isaa immoo marraatti aartiin Oromoo gara biizinesii yookaan gara akka warra kaaniitti gara biddeenii yookaan hojjettee waa irraa argachuutti hin hundumtu aartii kana guddisuuf dadhaba. Harallee akkuma sanadha. Sababii sanaaf ani hojii biraa hojjechaadha. Yoo hojii gaarii hojii bareedaa argadde waan hojichi natti toluufi namnis immoo yoo takkaasii argee maa baddeelee waan si rakkisuufi ani hojii daldalaa keessa jira bal'inaan hojii gaarii gaafan argadhummoo diraamaas fiilmis nan hojjedha jechuudha.
Artist Soolaan artistoonni Oromoo buleeyyiin aartiin Oromoo sadarkaa har'a irra jiru irraan ga'uudhaaf gatii guddaa kaffalan jechuun ibseera.
Horii durii gatii baay'ee baasaniiru. Sababiinsa politiikaan biyya turellee rakkina qaba ture ikoonoomikaalii du'aadha. Sababiinsa fiilmii wayii hojjette maal qabaa ilaalchisaa maaloodha jedhama mana siniimmatti hin argisiifamu jalqaba ilaalamuu maal jechuu qaba kana kee'aa mureedha maamaa wantoota baay'ee ture. Dhiibbaan afaan irra ture wantoota baay'ee jira gaa namoonni naannoo magaalaa jiran kun afaan Oromoo naannoo magaalaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa manni tiyaatiraa manni siniimaa baay'ee jiraachuu dhabuunsaa diraamaan fiilmiin hojjetama garuu goluma keessatti afasuun dhiibbaa baay'ee jireenya aartistoota kan balleessu ture jechuudha akka isaan hin guddanne akka isaan jireenya isaanii hin geeddarre ture aarsaadhuma ta'anii namootaaf ifanii ofii immoo hin fayyadamanii hafanii jechuudha isaan.
Soolaan badhaasa Odaa marsaa lamaaf kan injifate yoo ta'u beekamtii adda addaas gamataatummaatiin hedduu argatee jira. Aartii Oromoo keessatti wantoota fuulduratti fooyya'u qaban jedhus ennaa ibsu.
Namni maallaqa qabu indaastirii kana beeku. Namni indaastirii kana beeku moo maallaqa hin qabu. Akkuma amma fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti dubbadeera mootummaan daandiidhaaf baajeta baasaa wantoota garaagaraa mana barumsaaf baajetni jiranii waggaa waggaatiin kan ba'u. Akkaataa sanatti aartii Oromoo kana. Kakaasuudhaaf baajeenni wayituu jiraateen jedhan affirmative action hin barbaachisa. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoos haa ta'u aadaaf tuurizimiin qaama mootummaa bakka bu'aniiti bakka isaa kan jiran keessumatti fiilmii diraamaadhaan ilaala. Fiilmiidhaan diraamaan biyya ijaaruu dandeessa dhaloota ijaaruu dandeessa. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa irra arginu kana biyyoota gurguddaa irra arginu kana waggaa 100 dura waan isaa irraa gana irra argina fiilmii fi diraamaadhaan immoo jechuudha. Dhaloota waraana biyya isaa jaallatu. Dargaggoo biyya isaa jaallatu ikoonoomiidhaan teknoolojiidhaan deemuun fiilmii diraamaan argisiiste isaaniin uumuu dandeessa achirratti yoo hojjetan. Achirratti yoo hojjetan dargaggoo kanarratti yoo hojjetan dargaggoo biyya isaa jaallatu dargaggoo biyya isaa jijjiiru fiilmii diraamaadhaan ijaaruun hin danda'ama achirratti investi godha.
Dargaggoonni hojii hojjetan kamiyyuu cichanii beeksifachuun hojii isaanii hawaasaaf dhiyeessan madda galii taasifachuu qabu jechuunis Soolaan dhaameera.
Cidha qopheessite nama yoo waamte seeraan nama waamuun sirra jiraata. Anis gama biizinesiitiin ilaala. Sababiin isaa piroodaakshinii wayii yookaan biizinesii wayii yookaan qodaa wayii hojjette beeksisu sirraata sirriitti. Amma fakkeenyaaf kitaaba wayiitu eebbifama har'a. Kitaabni kuni. Mucaan kitaaba kana eebbisu teekistii si afurii ol na ergee si afurii ol natti bilbile kan nama kanaan nafu jechuudha. Ni kaan immoo callisee kitaaba eebbisaa beekuun isu danda'a hin deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu waan hojjette kam kunis intarnaashinaaliidhuma beeksisuu sirraraata nama waamuu sirraraata kottaa hojii kunaa ilaalaa irratti dadhabuu sirraraata. Haguma dadhabdee namni siif dhufa. Haguma beeksistee namni siif dhufa. Ati kitaaba barreessitee callistee namni dhufee na ilaalachuu rakkisaadha. Sanuun rakkina beeksisaa ta'ee ni yaadan. Fakkeenyaaf fiilmootaan irratti hirmaadhe fiilmii lamaan sadan tokko yoo ilaalte baay'ee beeksifame. Namootatti bilbilamee nafi na jedhame namni hedduun yaa'e ilaala. Sigalee yoommoo diraamaa garaagaraa ilaalte immoo drama gari da gari production gari camera gari script gari namota mona mijalle to ratrmasi oje tenisu ni leni lalam
dergages umri dergagumasat yirowa heddo jechu qabutti dirre hoji murasa keset of dangesu hinqabu jechunis dergagotaf dami jira namni kamiyu dandeetti bekum safi qabenya satin arti oromo hogbaru oromo tumzofi guddisudan duda safu ada ummatichiqaw addunyat beksu qabaychunis solan dami jira gabas sagali amerikatif tsahay damto finfinera
aye ordoftota kenya beksisa tamsasa qabna sagalin america sagantan aru afan oromo dilbata dufu bitotessa soddomi to kobara kuma la didami afuri akka la kobsa etiopia timmo bitotessa didami la barakuma barakuma la mafkuda jajal kabe akka la kobsa saati etiopia tigalgala ke saati la mafolaka irra kase amma saati saditti tamsasa sa meter bandi didami shan kilohertz kuma kuda la mafitorbata ma akkasuma si kilo herzi kuma kuda tokkof ibaja kudan meter bandi kuda sagal kilometer kilohertz kuma kuda shanif ibaja fi jatamarratti dambali gababadan isini dabarsu tifufam isini dabarsam irradebi animmo akka lakofsa saati etiopia ti ganama barije chuda saati kudanif walakka da amma saati 11 kilohertz di kuma tokkof ibba afrif sodomi saddeti dambal sodomi tok kilohertz kuma tokkof ibafriif soddomi tokko dambali wala keesaratti kan nuhurdofu dandeessanu akan wardofu dandeessanu kabajani isin beeksifna sagale amerika ti kana kana jedhu amma gara qoppi kenya taanu ti darbina nu wajjinin tura
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calaqisu sinif esina
technology nam tolche kanamaya yokan artificial intelligence jirenya hegere adunya akasumas democracy kenya humna jijiru danda uqaba jechudan ministrin imala united states anthony blinken korea kibatti kagegesame gumi ministero tarat dubatan
we have a profound stake in ensuring that democracies can lead
beyond demokratawan bekum sagama ammayanam tolche artificial intelligence addadrumma qabachu qabu kananis addunya kesetti technology nam tolche kana ittigafatamu malan gargaramun akkanu rejratu akkata finamu sa ittigargaraman hogganu dan ne agarsisna mallibu aqabe sifi barbachisan sana kananis carra agari technology kun qabutti ni gargaramna namas midara ni olchina
technology nam tolche yokan ai jirenya ilmonamaf akkasumas kallattin misoma kafoyesu niubanna kajadan blinken gama bran mo technology kun woltaji demokrasin qorma ta kesa senulle ni uma jechun akekajisan
so while we seek to harness the power of ai and other digital technologies for good
nuti charragari technology nam tolche yokan artificial intelligence satau technology digital afide gargarama otojuru motummonni hangi tokko garu technology kana akkamale tifayedamudan faallaisa hojjeta jiru technology nam tolche yokan artificial intelligence lammi won kenya basasu fitti gargaram gazetestota kanne mirgana mafalmani fi mormitota gare siyasa hirarsu titti gargaram filannon haqaafi walaba akkahinjiranne oduke jiba facasu fitti fayedam hawasa isa tokko isa kan walin walittibusu fitti gargaram
technology kan marafa yedama taasisuf merganama eeguf dura demokrasif kawaltale bifacimsun faydaf akka olugochuf united states cicca qabdi jechudan gumisanarat dubataneru
we've made historic investments in our technological capabilities
biye kenya state biyota demokratawa michota taanke setti dandeetti kenya kan technology gudisuf mallaqa heddura menner investmenti won kan technology nam tolche akamin hojirra akka olchani fi sirna qabsiisu wali wali tifinne ittifayedamna kunis technology nam tolche yokan artificial intelligence cemsuf seri presidentumma nageñ icciti namota dunfa mirga civili exsun akkajiratu kan ofkesa qabula
faayidaa teeknoolojiin kun kennumara argachuu yoo dandeenye akkasumas rakkoo teeknoolojiin hammayyaa namtolchee yookaan artificial intelligence fidu hanqisuu yoo dandeenye faayidaa ajaa'ibaa teeknoolojiin kun kennuu danda'uun jireenya uummata addunyaa fooyyessuu ni danda'amaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenyattaa nutti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa siniin jenna. Nagaatti.